بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بك جلد يب di ñëwaat ak yeen ci mbokk Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ñi nekkoon ak yeen ci Kitabul Kalam, téere bi nga xamante ni bi ci la Imam Malik di jàngale lu jëm ci wax ak làmmiñ. Ba tey ci téere boobu lañ nekk, waaye tey ñu ubbi ca bunt bu bees. Imam Malik nee na: baabu ma yukrahu min alkalaami bi ghayri dhikrillah. Neena bunt bi lim fi jàngale moo di lépp lu julit bi di wax daal te du tudd yàlla, na xam ni war naa segg balaa mu cay dugal loo xam ne l'islaam daf ko tere. Muy moom Imam Malik jëlee na ci Zayd ibn Aslam, nekk sëriñ ci moom. Zayd moom mu jëlee ci sëriñam Abdullah ibn Umar, mu nekk ab sahaabi. Abdullah ibn Umar mom neena: qadima rajulani min al-mashriq. Neena ñaari nit, ñaari gor, ñew nañu ci Medine joge fele di mashriq. Dañu ñew ci mashriq luñ ci jublu. Fa khataba, neena ñu khutba. Fa ajiba an-nasu li bayanihima, neena nit ñi nekkon ci jotaay bi ñepp yemu ci seen fasaha gi, seen leral gi. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yanata bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne: inna min al bayan la sihra. Muni lek lek ak leral dal ak fasaha yegg ci melni dafa far nek gibar. Aw qal, wala mu wax ne: inna ba'd al bayan la sihrun. Wala mu ni lenn ci fasaha, lenn ci ak leeral daal moom moog jibar daanaka ñoo tolloo. Xadis boobu nag Imaamul Bukhari génn na ko ci téeréem, jaare ko ci yoonu Imam Malik mi nga xamante ni bii moo ko génn ci téeréem di Muwatta. Kon hadis bu wér la. Bu ñëwee ci càllaleg xadis bi, comme nañ ko baaxoo jàngat góor yàlla yi nga xamante ni bii ñoo ñu toxalal hadis bu mag bii, dañu fa fekk Imam Malik. Kooku ñëpp xam nañ ko, mooy borom téere bi, moo bind Muwatta. Waaye fekk fa sëriñam di Zayd ibn Aslam. Zayd moomu sëriñu Imam Malik la, waaye tamit boo demee ci téere l'islaam yi yi gën a siiw yépp, danga fa fekk Zayd ibn Aslam. Kon turam dootul fay, ndax téere yooyu moom ñépp xam nañ leen. Léegi sax yegg na ci portable yi, sax téere yooyu egg na ca. Zayd ibn Aslam nag moo di al imam, imam la de, waaye tamit al qudwa. Imam Dhahabi nee na royikaay bàngook, nee na al faqih, nee na faqih bàngook, ku déggoon diine, ku xam diine. Ay sëriñam Imam Dhahabi nee na: man nañ caa tudd kii di papaam di Aslam. Aslam téere yi di ko wax ngurus Omar sa Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Amoon na ab àndandoo boo xam ne daanaka duñ taxatlikoo, nu mu tuddoon Aslam, ñu ne jaamam la woon. Bokk na ci sëriñ yi Zayd ibn Aslam Abdullah ibn Omar nga xamante ni bii waxtaane woon nañ ko ca jotaay bu jëkk ci Muwatta. Bokk na ci sëriñi Zayd ibn Aslam Jabir ibn Abdillah nga xam ni moom tamit ku dund lu yàgg la, ba ñu bari jële ci moom xam-xam. Waaye bokk na ci sëriñi Zayd ibn Aslam Salamat ibn al-Aqwa. Salama nag xam naa ni ñëwaguñ ci moom, waaye ku yéeme la woon, ndax mooy koo xam ni lii di fas mënu koo dab. Maanaam bu dee ci daw rek waxuma la nit, waaye fas bu ko wanee gannaaw du ko dab. kon non lañ ko doon waxé ci seen jamono ñom ki di Anas ibn Malik tamit bok na ci serigne nga xamanteni bi Zayd ibn Aslam tokhal na ci ñom xam xam ak ñeneen ñu bare bare ci ay serignam Zayd ibn Aslam amna ay ndongo ay talibé yu jël ci mom man nañ jalim Imam Malik bin Anas serignu ngeru Malik yépp bok na ci ñi jëlé ci mom xam xam ñaar Sufyan yi ñom nak bari na lañu jaar ci jotaay bi ndax jamono la jo xamni ku tuddu xam xam no def tuddu len Sufyan ath-Thawri ci Iraq ak Sufyan ibn Uyayna ci Makka bok na ci ñi di ay ndongam al-Awza'i imam bi nekkon Sham Siri fi ñu wax Siri tay seen imam ndongalawon ci Zayd ibn Aslam serigne Imam Malik waye tamit ñi di njabotam Usama ak Abdullah ak Abdurrahman nga xamanteni bi moy seen wayjur ñoñu doxal lañ xam xam jele ko ci seen papa ak ñeneen ñu bare 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 ki di Zayd ibn Aslam nak amon na ëttu jang bo xamne amon na daara jo xamne fan la ko sampon ci jaaka yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na fa halqa bëre bu jang difa jangale xam xam ki di Abu Hazim al-A'raj mo ngi net li di jang Zayd ibn Aslam num melon ñu xol ko ba xam ndax amna ben jang bu koy niru ci sun aduna ji neena ñun day buñu ma sa nek ci jetaay sun serign bob di Zayd ibn Aslam neena man nga fa konté ñeen fukki borom xam xam yu mag ci ay fuqaha ñu degg diina sax xam nga Imam Malik lim nañ ko ci ak ñeneen neena man nga fa lim nek ñeen fuk ñepp di ay borom xam xam neena seeni jikko rafet lol bokk na te la nga mëna lim ci seeni jikko moy lepp luñ am seddo ko li len yalla sedd dal neena dañ cey jappalante lu way tane sa morom jappale ko ca waye neena ci jotaayam boba man nga fa yag lol de do fa gis ñaar ñu xulo wala ñu wérante ludul lu jëm ci xam xam kesse buñu wérante dal ci masalam diina lay doon waye leneen neena du len bolé de te ñeen fukki borom xam xam neena da nañ tew ci jotaay boba mbolo mu bare nonu te ciow du am kenn du xulo kenn kon ñoña seen yar magna motax xam xam ak yar ñaar lañ yo xamni ño war di and ndax mboro mu ton nonu kat suñ dajé te yar amu fa waxuma la xam xam way deggan sax duñ ko mëna def bari na mboro mu leen gëna tuti ta buñ dajé ko muñ dajé ci ab neek sax kenn du degg Imam Adh-Dhahabi neena Zayd ibn Aslam neena amna téré tafsir bu mag kan moñu ko toxalal neena domam jidi Abdurrahman moñu toxalal téré tafsir bobu yakarna ni lire ci téré tafsir yi dañu gis lu bare 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 ci tafsir ni wax ni Zayd ibn Aslam wax na nangam ci aya sangam ndax lan dafa amon téré bu mu ci bindal kan moko toxalan modi Abdurrahman nek bok ci wa kërëm Imam Adh-Dhahabi neena kana min al-ulama'i al-amilin Zayd ibn Aslam borom xam xam la won bu jëfé xam xamam du borom xam xam bo xam day wax rek de dedet day wax waye day jëfé xam xamam genn na aduna atum témèr ak farwer ak juroom ben 136 ci wéru tabaski ci la genn aduna lim toxal ci ay ahadith waxe yantu bi sallallahu alayhi wasallam nenañ matna ñaari demere hadith li nak fuñ koy déggé ci waxtaan yi af soñé lay doon pour ñun ñëpp ñu xamni hadith des ko wara mokal hadith des té wara di barkélu bob bi na ci alquran di nek ak hadith lolu bok na ci li ñi jàngé ci seeni waxtaan ñom say waxtaané ci ñom rek gis ni xam xam mom dañ ko doon kërru dañ ko doon def ci bop yi motax ben wax kat ci ñom Imam Shafi'i neena sama xam xam dal ci sama deun la ne bu ma nekké ci marché ba xam xam bang fa bu ma nekké ci kër gi xam xam bi mo ngi ci kër gi kon ñom non lañ melam kon bu ñëwé ci hadithu zayd ibn aslam nga xamanteni bi modi serigne imam malik bi mu toxal andit ñuko tay dañ ci jàngé mbir mu am solo modi lan moy waxtaan yi nga xamanteni bi dana am li tax nit ñi sawar ko diglu de mbir la de lela nga diglu waxtaan kontaan lol lela nga diglu waxtaan sax ba ngay commencé da nga won duma yeggalé waye nga commencé ko yeggalé ko don te fan wer minute la sax nak lu waral lolou lolou bok na ci li ñu jang tay ci sun hadithu tay jilé neena qadima rajulani ñaari nit ñew nañu ñaari nit ñoñu nak amna borom xam yi leen cité ni diw ak diw la bok na ci ñi leen cité ibnu abdul bar bok ci kangami ngir imam malik neena ñaar ñoña modde az-zibriqan ibn badr ibn imr al-qais neena zibriqan mo ci jek nga xamanteni bi mama moy imr al-qais bi nga xamanteni bi siw na lol nekkon way kat bu maga mak ci fi nga xamanteni bi modde golf bi avant l'islam di ñew zibriqan mom sahabi la de manam tuub na dugg ci l'islam kon mam de mom fekkewul l'islam waye set bi mom fekkere l'islam ba sax tuub dugg ci l'islam bokon na ci sangi bani tamim waye nak kana fasihan sha'iran nekkon na ko xam dafa am fasaha lol mala wax waye tamit nekkon way kat te lol nak dako don ci mam je nak kun imr al-qais moy sa mam ah waye nak mom du bet ken az-zibriqan nak mom mo ngeen aduna atum 45 ñen fuk ak juroom te gaday ga kon koku moy ki jek ci ñaar ñooñu kenen ka moy kan borom xam yi neenañ modi amr ibn al-ahdam amr mom tamit sang la ci ñi di arab yi bokku ca mom tamit bani tamim waye nekkon ak way kat bo xamni fekke na l'islam waye fekke la jitu l'islam kon mo amna sens dund ci l'islam ak la jitu l'islam waye nak mom tamit ci bokon na ci way kat yek khutaba yi fuñu jége won min al mashriq ño nga jége won te mashriq waw fan may mashriq ci li nga xamanteni bi moy hadith bi fenku jant bi penku waw ma nga jége penku rek penku moy fan penku moy fi nga xamanteni bi moy keuru bani tamim giru arab go xamne tamim la len di woyé nga xamanteni bi dañoo yaatu won lol fofu lañ doon wax mashriq nga xamanteni bi ci côté iraq la nek kon leg leg nga gis ci hadith ñu ni ca penku ba comme ni am ci sunna hadith tay bi yow lo cey deggé da ngay wax ni penku senegal dedet ndax da ngay wax penku makka dedet liñ ci djublu ci hadith bi moy penku medine waaw penku medine lañ ci djublu kon penku la rek lol doyul ab textal il faut nga xam penku fan na ci djublu buñ ko waxe ci medine ñaare hadith ba kakoy wax day fekk mag ci medine kon penku medine la ci djublu fofu nak moy tolok keru bani tamim ñu nekk ci côté iraq neena ba ñewé khataba ñu khutba waaw ñun khutba luñ ci djublu ñaare moy imam bi yek minbar bi dal di wax ak nit ñi ñep diko diglu dedet li lool mom djublu wuñ ko fi mom ndax ñom yeguñu ci minbar nekkuñu ci tamit place bu ñu khutba waye khataba niñ ko firé modi ñu wax wax jo xamni wax ju nasewula wax jo xamni fañ koy jéxal day niro loolu dafa am amna waxin wo xamni ñi nekk ci minbar yi da ngay dégg ñukoy def di rimé lañuy wax lolé lañuy tudde khutba waxin wu rafet wowa nga xamanteni bi du nek way waye nak day nek wax jo xamni wax tun rimé la wajal ko bañu waxé ba nit ñi yému ci seen fasaha gogu sallallahu alayhi wasallam ni inna min al bayan la sihra neena li di ak leral day li di fasaha neena leg leg mu yegg ci jibar doomu adama ji ba mu dal di koy joxite lol fekk mëna nako baña joxite legui lan moy bayan leral imam al-khattabi neena bayan nak ñaar la leral go xamni nit ki fa ñew lim bëgg wax mu wax ko mu leer nañ ñepp xam ko mu daldi para ci mbirma ak leral go xamni ki mom limi leral si deug la lu leer la de waye dafa bëgg convaincre nit ñi nak tax mu tan ay baat rimé wax ji sonn lool ci fexé ba lepp nosewu nek wax jo xamni koko deg rek ah sa xol da fay sedd lolou moni moy benen xaju bayan kon bayan ñaar la am bo xamni borom sonu ja waye dafa wax rek li deug gi wax mbir mi nim demé mu leer nañ ci bop yi am ko xamni deug la sax man naam lim yor deug la nak waye dafa bëgg nak su waxé nit ñepp diglu ko ñepp jël limi wax mutax lolé yobé ko mu tan ay batam xol fam koy waxé nam koy waxé heure bu koy waxé imam al-khattabi neena ñaar yépp day dugg ci bayan inna min al-bayan la-sihra kon ci sanu baat bi modi ba'dul bayan ka-sihri lek lek leral melni ak jibar ndax jibar limi def ci nit ki moy daldi jeexental ci mom ba lo xamni japp na ni li dey ni la demé fekk demé wut nonu nak comme jamonay sayyidna musa jibar ga amon ñoñu nga xamanteni bi moy jibar ya dañu genné lu melni jaan fekk du jaan nak waaw waye yow mi xol jël nañ sey beut ba def ko mu melni jaan ngay gis fekk nak la ngay gis du jaan kedalika wax tamit ñu ni non la mel leleg ñu rimel lako rafetal ko ba nga japp ni wax gi dal deug la fekk yote amna luñu dal ca suuf lool nak xamna dañ ci ñew motax ki do Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala nit masna ñew ci mom dal di koy jambat aajo jo xamni manam ñi togon ci jita bi ñepp japp nañ li Umar duko def ndax bokul ci ay principesam waye waja rimé wax ja taral ko lol Omar bam paré defal ko lam bëgg mu wax ni hada huwa sihrul halal moni li moy jibar go xamni ku dagan la waji wax na ba jibar ma waaw kon gis nga ni lam ca djublu moy wax na wax ju rafet ju rimé wu ba mu japp ni dal ki nako defal lim bëgg rek tam dem ñoon kon ñu xamni li di fasaha bayan ay xaj la de comme niñ ko waxe won su nekké ni nit ki fasaha bim def ci waxtanam daf ko def ngir feñal deug daf ko def ngir jappale deug daf ko def ngir delo nen ah ñu ni lolu luñu tag la nak lolu l'islam bëgg lako de bayan gogu baxna waye su nekké ni bayan la go xamni da ñew ngir sul deug napaaji deug jele fi deug andi fa nen ah ñu ni lool nak l'islam ngagn nako kon dafa melni lool la imam mal djublu ci buntu bi nga xamanteni bi ubbil nañu ko tay moy nit ki fekk lo xamni nen la mu yar la mañam mu neex diko taral ba niñ japp ni deug la te mom wor na kon li du deug nak lool kon luñ ngagn la ci l'islam lu nit ki wara moytu la motax sun portable yi leg la sax audio ñew comme niñ ko waxe won sank nga diko diglu ba mu jeex tak fekk sa soxla baru ci won de waye waji nami waxe ak nami rimé mo la fa teye ba nga diglu o jobam jeex tak lele nga ne ci tamit jakka imam bi khutba deug la de khutba gi mo la taxa ñew waye nak amo won intention diglu ko diglu bu metti metti waye nga fekk waja mu nek ku mana wax di rimé di wax wax ju rafet nga far ni xaaral ma diglu ko kon waye tamit jema capter li ma ci man ndax ki kat waxam ji rafet na lele sax nit ki dox ci marché wala ci benen bereb ba fekk ko xamne de waara ci diine nga xamanteni bi soxlam lay dox mom waye tombe nak ki waye nam ko dege muy waxtaan waarate wa neex kaddu ya am fasaha lol leer nañ muy xaaral ma tok dal di jarignu kon lol lepp day dug ci li di hadith bi di inna min al bayan al sihra way rawati na nak politiciens yi mom kenn du ci ñom wa da ngay gis ni seeni wax dañ koy rimé di wax lo xamni yow mi nga xamanteni bi sa yon nekku ci li ñi wax concerné wu la da nga nan di wax jeru sax nit di ji manam yak ñaari minute fekk ño xamne man nañu tok waxtu yalla 60 minutes di deglu wax jojja ndax lan politiciens ba jang na nañu rimé jang na nañu waxe ci mbolo jang nañu nañu tawé ay bat ba mom doom adamay fekk la ngay wax yépp gëmo ci dara bu suba ñu gis ni la nga leen doon ñaax defo ci dara la nga leen doon téré yaaren ci jitu kon yoy yépp day delu ci li di inna min al bayani la sihra waye ba ca bax l'islam ni bu bax la moy bo xamni an ak deug ba ca l'islam ngagne moy bo xamni da ñew pour sul deug wala mu ñew pour jallal ay jaxan kon xamna fofu lañuy taxaw ba jotaay bi ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi